Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Având în minte amintirea dureroasă a sorții transferurilor în Rusia imperială, de această dată vorbim de o sumă mult mai mică, iar locul de depunere ceva mai asigurator. 6 milioane de franci elvețieni depuși în cont la una din cele mai importante bănci din Elveția, cu scopul de a finanța existența și funcționarea unui guvern în exil, în cazul în care România ar fi fost ocupată militar de armata roșie. Un scenariu configurat de autoritățile din epocă. Cel care s-a ocupat de coordonarea acestei operațiuni a fost viceprim-ministru Mihai Antonescu, cu aprobarea conducătorului statului. De altfel, și regele Mihai a fost informat la timp și a încurajat acest transfer, numai că situația din cauza dezvoltării evenimentelor ulterioare nu a rămas în formele inițiale. Lovitura de stat din 23 august 1944 i-a scos efectiv din scenă pe cei doi antonești, regele și clasa politică dominantă, punându-și toată încrederea că aliații occidentali nu vor lăsa România la cheremul forței ocupantului, depozitul din Elveția rămânând în rezervă. Comitetul Național Român, ca formă de organizare și reprezentare politică în exil, a apărut destul de târziu și nu a mai putut beneficia de banii din contul deschis la una din băncile elvețiene. A rămas numai cearta și complicațiile legate de acest fond, precum și acțiunile în instanță ale statului român prin guvernul pro-comunist. Dosarul Crețianu din Elveția este subiectul ediției. Invitată este doamna dr. Diana Mandache, cercetătoare a Muzeului Național de Istorie a României. Doamna dr. Mandache este bine cunoscută pentru valoarea cercetărilor sale concentrate pe casa și familia regală din România, cu accent deosebit în cazul reginei Maria. Un prolific publicist cu peste 20 de volume dedicate acestei arii de cercetare istorică a mai adăugat un altul, cel care ne-a îndemnat la ediția de față, Banii Exilului, procesul Crețianu în Elveția. Un volum a apărut la editura Corind, 304 pagini în format electronic cu ilustrații, evident avem și varianta tipărită. Anul apariției 2026, un conținut ce girează o documentare temeinică asupra cauzei. Bună seara, doamna dr. Mandache.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cred că se cuvine, doamna dr. Mandache, să amintiți în câteva cuvinte date biografice și de carieră ale personajului noului dumneavoastră volum, Alexandru Crețianu, ortografiat în alte izvoare ca și Crețianu.
Da, dar pe actul de naștere și conform scrierii vechi, Crețianu. Și pentru străinătate era mult mai simplu de scris cu teze Crețianu. Deci Alexandru Crețianu era fiul unui diplomat Gheorghe Crețianu, bine cunoscut, și al Zoiei Știrbei și nepot al prințului Barbu Știrbei. Un lucru care a fost destul de important, această aură aristocratică pe care o purta, l-a ajutat foarte mult în cariera sa diplomatică, absolvise dreptul la Iași, a făcut câțiva ani de război, da. Și rănit, a intrat în serviciu diplomatic în septembrie 1918. Cartea are o imagine cu acest jurământ al lui Alexandru Crețianu, da, 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 din septembrie 1918 și la final apare cel din 1940, încercând să subliniez și prin aceste documente loialitatea lui față de țară, chiar dacă mai târziu în exil a existat o urmă de suspiciune asupra sa cu privire la destinația acestui fond de 6 milioane de franci elvețieni. Evident, el a deținut o serie de posturi diplomatice importante, Londra, Berna, a avut funcții de asemenea ca director al Direcției Politice în Ministerul Afacerilor Străine și apoi secretar general al Ministerului, demisionând în octombrie 1941 datorită faptului că era nemulțumit cu privire la continuarea alianței războiului alături de Germania nazistă, dar revin în 1943 în septembrie, datorită propunerii făcute și susținerii lui Iuliu Maniu și Mihai Antonescu de a ocupa poziția de ministru al României la Ankara, în așa fel încât să faciliteze comunicarea dintre negocierile care se purtau la Cairo pentru ieșirea României din război.
Bine, era și Barbu Știrbei la mijloc.
Acolo unde se afla unchiul său, Barbu Știrbei. Mai târziu venind și Constantin Vișoianu. Nepotul, Alexandru Crețianu, a fost scureaua de legătură dintre Cairo și București cu liderii politici din România. Un om de încredere a avut această putere de a păstra secrete pentru această rețea Cairo-Ankara-București. Alexandru Crețianu își câștigase astfel încrederea aliaților americanilor, a britanicilor, evident, și a diplomaților turci. Era o personalitate drept pentru care, mai târziu, în 1944-45, devine din nou omul de încredere pentru viitorul diplomației din exil, în eventualitatea în care România avea să fie ocupată de sovietici, în eventualitatea în care un regim antidemocrat se instaura în România. Astfel încât el va deveni principalul personaj în ceea ce va fi cunoscut procesul Crețianu, despre care este vorba în Elveția. Dar noi trebuie să facem o diferențiere clară, pentru că există foarte multă confuzie, între fondul special de la Berna și banii care s-au defalcat din acest fond și care au fost transferați într-un cont personalizat către Alexandru Crețianu la Union de Bank Suisse din Berna. Fondul special din Berna a fost creat la sfârșitul anilor 1943-44 în trei etape, în martie 1944, apoi în iunie 1944, nu numai în Berna, în capitale ale statelor neutre în cel de-al doilea război mondial, oriunde puteau fi păstrate în siguranță anumite sume pentru a asigura existența continuității statului român și, bineînțeles, pentru fonduri necesare plății misiunilor diplomatice în perioada războiului.
Ei aveau din ce trăi atunci.
Exact, și care trebuiau asigurate pe o perioadă mai mare de timp. În iulie 1944 are loc un Consiliu de Administrație al Băncii Naționale a României, unde participă Ion Antonescu, dar și Ministrul de Finanțe, și unde se hotărăște necesitatea transferării în Elveția unei sume mult mai mari necesare pentru acest fond de siguranță. Era vorba de 20 de milioane de franci elvețieni, din care în numerar au fost 7.971.000 de franci elvețieni, care erau în numerar, existau în fondul Băncii Naționale a României la o bancă din Elveția și care au fost transferate Ministrului Afacerilor Străine, respectiv în posesia legației române din Berna, și 363.000 de piese de aur. Piesele de aur existau, fiind depozitate de siguranță în al doilea război mondial într-o bancă din Elveția, tot UBS, da Zurich, și erau contravaloarea a 12 milioane de franci elvețieni. După 23 august era nevoie de o schimbare și din punct de vedere legislativ, juridic, a atitudinii noi guvernări. Aurul s-a adus în România. Practic exista în numerar de 7.971.000 de franci elvețieni. Aurul înapoiat în România și, evident, adus la Banca Națională a României. A fost adoptat în noiembrie 1944 un nou decret lege 576, prin care vroia să se continue din punct de vedere juridic această legislație privind fondurile speciale. Bineînțeles că era stabilit administratorul acestui fond, care era Ministrul Afacerilor Străine, și cei care lucrau în legații, respectiv legația română din Berna, aveau, printr-un ordin ministerial, puterea de a dispune, după cum considerau, aceste situații excepționale.
Asta pe vremea guvernului Sănătescu.
Celor două guverne, Sănătescu, da. Inclusiv Rădescu.
Rădescu, da.
Ce se întâmplă în...
Ce se întâmplă?
În ianuarie 1945 se petrece principala acțiune și inițiativă a Ministerului Afacerilor Străine, respectiv sunt trei personaje. Constantin Vișeanu, da, care era ministru de externe, da. George Anastasiu, însărcinat cu afaceri la Berna, și Alexandru Crețianu, ministrul României la Ankara, dar cel care avea un cont deschis la UBS din Berna. Pe 12 ianuarie 1945, Constantin Vișeanu dă un ordin ministerial prin care lui Anastasiu îi se cere să depună suma de 6 milioane de franci elvețieni pe contul personal al lui Alexandru Crețianu la o mare bancă elvețiană, UBS din Berna. Urma să primească noi dispozițiuni. Pe 14 februarie Anastasiu primește de la Crețianu dispoziția de a separa, disloca suma de 6 milioane și să le țină la dispoziția sa până când îi va spune când să depună în banca elvețiană.
Era o procedură curentă?
Aceasta nu era o procedură, era dorința lui Alexandru Crețianu. Practic, suma putea fi depusă în aceeași zi.
Ministrul nostru de externe, Constantin Vișoianu, cât de bine îl cunoștea pe Crețianu și cât de multă încredere avea în el? Sau nu se mai pune problema în felul acesta?
Nu, era vorba de îndemnul și a existat și o scrisoare a lui Iuliu Maniu. Exista deja un nucleu de rezistență, numit și Cabinetul Negru din cadrul Ministerului Afacerilor Străine, care este, se luptau asta după ce Petru Groza venise la putere în 6 martie 1945,
deci lucrau la un
dar
plan
ajungem
B,
și acolo.
Da,
pentru susținerea exilului. Aceste fonduri speciale ajungeau pentru o perioadă, dar nu pentru totdeauna,
evident.
Iar elvețienii nu acceptau decât oameni intelectuali crem a la crem, dar care aveau și o situație materială destul de bună, cu care să-și asigure existența privind aceste fonduri. Deci fondul special din Berna viza susținerea activității exilului, în special a intelectualității, pentru formarea unui guvern în exil și rezistența la un regim antidemocratic. Și acest cont a fost constituit la voința lui Iuliu Maniu, acceptat de Vișoian, pentru că Alexandru Crețianu, plecând în exil, la un moment dat, să folosească numai în scopuri politice, nu neapărat pentru susținerea Comitetului Național Român, orice alte evenimente politice pe care Alexandru Crețianu le considera, după bunul său crez și buna sa credință, că erau necesare și utile exilului. Așa a fost, de exemplu, între mai 1945 și octombrie 1945, Alexandru Crețianu retrăsese 3 milioane de franci care au fost utili României în 1945 pentru conferința de pace la Paris, când un grup de diplomați, în paralel cu delegația oficială, au redactat o serie de memorii, documentație necesară delegațiilor străine participante pentru
adică
a face cunoscută
un alt punct de vedere,
exact. Acesta era un singur lucru, a finanțat și alte ziare. Între timp, se instaurase guvernul prosovietic Dr. Petru Groza pe 6 martie 1945, ministrul de externe fiind Gheorghe Tătărescu. Acesta a început să exercite presiunea asupra diplomaților, respectiv asupra lui Crețianu, chemându-l mai întâi la sfârșitul lui martie, pe 22 martie, să revină pentru a avea o discuție în centrală, la București. A răspuns peste o săptămână sau două, într-un stil foarte interesant, spunând că suferă de paludism tropical și că are nevoie de tratament și de supravegherea medicului, așa încât nu se poate reîntoarce în țară. Între timp, la Berna sosește în vara lui 1945, în august, Richard Franasovici, un fidel al lui Gheorghe Tătărescu și bun amic. Ce se întâmplă în această perioadă? Intervine greva regală, care are un efect surprinzător asupra situației noului exil, să zic așa, diplomatic, în care, evident, guvernul Groza și Gheorghe Tărescu încercau să epureze, din punct de vedere politic, ideologic, foștii diplomați sau chiar și să-i discrediteze.
Greva le-a dat un
iar
gaz?
Greva,
sau,
da, sau pentru că regele nu mai semna decrete, cum erau acelea de înlocuire a diplomaților. În Elveția a fost o situație excepțională. În Turcia, Alexandru Crețianu a reușit să reziste până după sfârșitul grevei regelui Mihai. Richard Franasovici a înaintat Departamentul Politic Federal cererea de înlocuire a 3 diplomați care făceau rezistență, care erau regaliști, care îl susținuseră și pe Alexandru Crețianu, fiind vorba despre George Anastasiu, Titu Rădulescu Pogoneanu și Petru Maxim. Aceștia, la rândul lor, au înaintat memorii Departamentului Politic Federal, în care spuneau toată această situație creată și ca elvețienii, din punct de vedere politic, diplomatic, să nu recunoască cererile, deoarece guvernul era rebel împotriva suveranului, deoarece suveranul inițiase această grevă regală în care se opunea politic guvernului Petru Groza. Elvețienii au spus că ei, din moment ce regele nu a înaintat niciun act referitor la această situație, ei nu fac altceva decât să accepte pe un ministru care a fost acreditat în țara lor, au pierdut posturile diplomatice, în schimb li s-a asigurat și au fost ajutați pentru refugiu politic, rezidența pe care o aveau în Elveția, inclusiv cu chestiuni financiare legate de rații alimentare, cum erau în acea perioadă dificilă
este,
de război.
Cercetarea istorică înclină mai mult balanța către o soluție politică și mai puțin juridică, cu toate că au fost cel puțin 3 cereri de revizuire plus altele după anii 60 din partea Bucureștiului. Astăzi cunoaștem răspunsul băncii depozitare din Elveția și în plus avem și hotărârile Tribunalului Federal Elvețian. Acum, sigur, am revenit la procesul în sine, procesul Crețianu. Au fost mai multe întâmpinări din partea Bucureștiului pentru recuperarea celor 7 milioane de franceli vecini.
6 milioane, da.
Cum au ajuns la proces?
Da.
Și de ce au făcut-o? Nu mai era altă cale?
În primul rând, Tătărescu a trimis telegrame periodice lui Alexandru Crețeanu, în care mai întâi era pe un ton diplomatic, apoi l-a amenințat cu parchetul, în primul rând în România, unde a avut loc proces și evident că acestea erau procese politice și în care fuseseră acuzați de lapidare, fraudă. Li se dăduseră 3 luni închisoare, au revenit cu un apel
ceva
după aceea
mult,
6 luni,
mai
evident, și să restituie...
Inclusiv fostul însărcinat cu afaceri.
Exact, George Anastasiu. În schimb, un alt demers este făcut datorită impulsionării date de Gheorghe Tătărescu de către Richard Franasovici asupra autorităților evesiene și, evident, se deschide un proces, obținându-se un sechestru provizoriu asupra contului Crețeanu. Îl rugaseră pe Crețeanu această sumă să o transfere pe numele lui Richard Franasovici la aceeași bancă, în contul Franasovici.
Bun, știm în momentul ăsta că banii ar fi luat direcția înapoi, acasă, în România.
Evident, asta era și scopul de recuperare. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat. Sechestru s-a ridicat datorită avocaților. Trebuie să spun că partea română a angajat un avocat elvețian, Isidor Lifshitz, iar Alexandru Crețeanu, un profesor universitar specializat MATI. Se numea. Această situație juridică a fost continuată pe parcursul aproape 11 ani, 13 octombrie 1945 până pe 3 septembrie 1956. Dar din ianuarie 1948 situația este radicală, fiind foarte mulți bani și foarte multă propagandă în presa română sau în unele ziare din străinătate împotriva lui Alexandru Crețeanu, împreună cu susținătorii săi, cu Constantin Vișoianu, care s-a aflat deja în Statele Unite, sau cu Grigore Niculescu Buzești, au început să susțină exilul pe regele Mihai în acest efort de unificare a exilului românesc, care s-a coagulat în mai 1949, fiind ales ultimul premier al României Democratice, generalul Nicolae Rădescu, ca președinte al Comitetului Național Român. Acolo sunt deja de la înființare o serie de rivalități între Nicolae Rădescu și Constantin Vișoianu și treptat se aduce această problemă datorită acestei diferențe de opinii cu privire la finanțarea Comitetului Național Român. La început au fost folosiți o parte din bani, dar exista mereu această suspiciune că nu există o transparență privind utilizarea acestor fonduri și cum Alexandru Crețeanu le va folosi. Dar banii fuseseră folosiți până în 50-51, iar o parte rămăseseră tot la UBS, cont pentru care încă statul român se lupta pentru obținerea acelor bani. Un director de la UBS afirma că deja Crețeanu, până în octombrie 1945, luase aproximativ 3 milioane de franci elvețieni, deci acțiunea pentru care statul român el tot cerea 6 milioane de franci elvețieni, dar practic era vorba de 3 milioane.
Bine, elvețienii nu puteau plăti de două ori, ca să
nu puteau plăti același lucru, da, spusese și directorul băncii elvețiene. Pe măsură ce procesele cu apeluri, tot felul de deschideri de procese, avocatul lui Alexandru Crețeanu întotdeauna a avut o linie juridică în care susținea că actul prin care s-a deschis acest cont era un act de guvernament, de plin justificat și că Alexandru Crețeanu era îndreptățit, deoarece acea sumă fusese defalcată înainte de venirea guvernului dr. Petru Groza, deci în februarie 1945 se defalcase suma. Suma fusese păstrată special până la noi ordine de Alexandru Crețeanu, deci practic nu mai făcea parte din patrimoniul statului. De asemenea, spunea că această problemă ține de dreptul public românesc, fapt care nu se putea judeca din instanțele elvețiene. Era o problemă care era în favoarea lui Alexandru Crețeanu, în defavoarea avocatului Lifshitz, care reprezenta statul comunist, și anume că nu exista o convenție bilaterală în ceea ce privește
la nivel guvernamental,
problemele juridice, din punct de vedere juridic. Din start, ducea la un eșec al procesului. Până la urmă, instanțele elvețiene au refuzat să judece acest proces.
Doamna Mandache, ce socotiți că au fost punctele forte, dar și vulnerabilitățile în apărarea lui Alexandru Crețeanu atunci când a pledat în 1946 în fața unui tribunal federal elvețian?
Cred că nu îl priveau ca pe un inculpat, ci îl vedeau ca un personaj din toată această succesiune de evenimente între ianuarie-mai 1945, iar el a spus exact evenimentele care s-au întâmplat. Și faptul că acești bani nu îi aparținau, fusese dat în cont personal, dar era un act guvernamental exact menit să fie susținut pentru interese politice. El considera exact cum Iuliu Maniu îl rugase să îndeplinească această misiune.
Oare expunerea pe care o susținea Bucureștiul în litigiul juridic cu Crețianu, nu cumva era influențată, doamna doctor Mandache, și de noua ordine politică, mai precis de asperitățile soviet-occidentale și debutul războiului rece?
Evident, ei s-au ținut, autoritățile elvețiene, de a judeca un lucru care era deja politizat, o problemă ideologică, și preferau să nu se amestece. Evident că din 1948 se accentuase această manifestare ideologică, inclusiv în plan juridic, în cadrul procesului. Profesori universitari de drept din România înaintau memorii sau rapoarte cu privire la consultanțe juridice, dar și unii din exil, cum era Constantin Xeni, care susținuse, de fapt, demersurile statului român, inclusiv cel comunist, sprijinind cu un raport cu privire la acest proces, asigurând consultanță juridică. Aceste presiuni ideologice erau exercitate prin intermediul avocatului, care avea tatăl Boris Lifshitz, născut în Rusia și colabora cu spionii sovietici. Deci avea o influență sovietică ideologică, fenomenală, de aceea și fusese ales, și acest Isidor Lifshitz, fiul lui Boris Lifshitz, avea să colaboreze cu statul român, statul comunist, pentru mulți, mulți ani. Avem să-l întâlnim, avem
să-l întâlnim după anii 60,
și în anii 70,
da, inclusiv.
În procesul moștenirii Elenei Lupescu versus statul comunist. Dar nu numai în acest plan juridic, prin intermediul avocatului lor se exercita presiune, dar și la nivelul relațiilor bilaterale. În 1949-51 au avut loc negocieri privind despăgubirile elvețiene pentru proprietățile elvețiene.
După naționalizare, da.
Naționalizate în 1948, s-a încheiat în august 1951 un acord fiind despăgubiți, și au mai avut loc negocieri pentru încheierea unui acord privind mărfuri. Nu un tratat comercial, un acord. Era la un nivel minim de colaborare. În cadrul negocierilor, inclusiv pentru despăgubirile elvețiene, cât și pentru aceste...
A intervenit și acest subiect?
A intervenit acest subiect privind contul Crețianu, punând presiune pe diplomații elvețieni, întârzierea acordării acestor despăgubiri, pentru că le cerea să intervină în procesul juridic. Unii nu înțelegeau separația puterilor în stat, alții înțelegeau foarte bine, mă refer la autoritățile române, dar nu se lăsau și continuau în această rugăminte, în ghilimele, diplomatică, de a interveni în procesul juridic, fapt care a fost afirmat clar și la nivel politic, dar și la nivel diplomatic elvețian, iar actul juridic este un act independent, nu se poate interveni. Dar a mai fost un lucru la fel de imoral cu privire la situația cetățenilor cu dublă cetățenie aflați în închisori în România. Nu erau eliberați, nu li s-a acordat viză de ieșire din România. Aici a fost o întreagă luptă diplomatică. Unul din diplomații elvețian, Erich Kessler, a fost la un pas de a fi arestat, reușit să se plece din România, fiind suspectat că colaborase cu diplomații americani, britanici sau italieni și complotau împotriva guvernului român.
Da, doamna doctor Mandache, cum a rămas cu Alexandru Crețianu? A rămas fără prieteni?
Alexandru
s-a certat
Crețianu,
cu ei,
deci
sau
ieșit,
ei s-au certat cu el?
Alexandru Crețianu a ieșit învingător din acest proces de lungă durată. Acești 11 ani au fost ani de erodare a relațiilor de prietenie sau a relațiilor politice cu o serie de lideri ai exilului românesc.
Poate cu Grigore Gafencu să fi păstrat legături mai bune.
A păstrat parțial, dar în jurnalul său Grigore Gafencu o spune clar care era situația, cât a ajutat pentru conferința de pace de la Paris, dar și faptul că era favoritul lui Iuliu Maniu. Aici el ar fi vrut să aibă întâietate în coordonarea diplomaților aflați în exil și se simțea într-un fel neîndreptățit că Iuliu Maniu preferase pe Alexandru Crețianu. Dar și Constantin Vișoianu, trecând anii, a fost oarecum...
A devenit mai critic, da.
A devenit critic. Vedem acest fapt mai târziu într-o scrisoare adresată regelui Mihai, în 1970, dacă nu mă înșel, în care spune toată situația existentă și faptul că lipsa de transparență a lui Alexandru Crețianu constituia nemulțumirea principală, că dacă s-ar fi constituit un trust prin care să fie administrate aceste fonduri, care nu erau foarte mari, erau vizibile,
da,
pentru că Alexandru Crețianu a folosit acești bani în finanțarea fie a unor intelectuali, fie în finanțarea unor reviste.
Au avut un ziar la New York, da, și la Nation Romaine, la Paris, da,
exact.
Și au mai dat și bani, burse pentru studenții români aflați în Occident.
Exact. Exact.
Pentru
da?
Intelectuali care de fapt da. Erau șomeri acolo,
da.
Nu aveau din ce trăi.
Deci a asigurat da, o parte da. Din asta.
Și cum a rămas cu diplomatul nostru, Crețianu?
Alexandru Crețianu, după spusele lui Constantin Vișenu, pentru că da. Aceste lucruri sunt foarte puțin știute, deci după încheierea acestui proces, își mai cumpără o vilă în Florida, fapt care
alimentează
la firmă,
de fapt, da.
Alimentează și inclusiv în scrisoarea lui Vișenu către regele Mihai este afirmat acest lucru. El ar fi dorit chiar să-l dea în judecată la începutul anilor 70, dar considera că aceasta ar alimenta situația din România, redeschiderea procesului de către comuniști și n-ar fi făcut decât foarte mult rău exilului românesc.
A trăit în America până la urmă? Sau?
Alexandru Crețianu, da, din 1947, în Statele Unite se căsătorește cu vara lui Eliz Știrbei, fostă boxa.
O altă căsătorie.
Da, da. Are copii soției, alți copii n-au avut decât cei pe care i-a avut Eliz Știrbei cu Edwin Boxa. Și s-a ocupat de exil, dar într-o formă din umbră mai mult. A început în Comitetul Național Român. El a rămas, în schimb, un om cu integritate, pentru că foarte multe personaje, inclusiv Ion Rațiu, la fel și Neagu Giuvar, își dorea ca această situație să se lămurească, el știindu-l un om integru, care a făcut foarte mult pentru România în perioada interbelică, dar în anii războiului.
Parea fi nedreptățit de istorie.
De aceea am pus și la începutul cărții și la sfârșit aceste jurăminte ale lui Alexandru Crețianu către statul român, către monarhii. La început regele Ferdinand și apoi regele Mihai, căci așa a și fost până la urmă. A fost credincios regelui Mihai.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Dosarul Crețianu din Elveția. Invitată doamna dr. Diana Mandache, cercetătoare a Muzeului Național de Istoria României. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Lucian Flenche și Isabel Jerdă. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna dr. Mandache, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.